Labadiena, malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Kągi išsisprendė vienas iš trilerių, galima sakyti, valstybėje, vakar vėlai vakare. Ir paaiškėjo šiandien, kad su atnaujinta vyriausybė viename svarbiausių jos barų lieka dirbti energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius. Vienu metu buvo iškilęs klausimas, ar jis lieka dirbti, ar jo viceministrė, ponė Citacka. Paaiškėjo taip pat šio trilerio metu, kad ministrą Neverovičių palaiko prezidentė. Jau anksčiau esame girdėję, kad karts nuo karto jį gyrė ir opozicija. Bet ar viskas gerai, viskas tvarkoje jo valdomame ūkyje? Pradėsime pokalbį nuo šio klausimo, o kalbėsime su Seimo energetikos komisijos pirmininku Kestučiu Daukščiu. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Ir šešėliniu energetikos ministru Dainiumi Kreiviu. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Taigi, ministras Neverovičius, čia po tam tikros įtampos paaiškėjo, kad jis lieka dirbti savo poste, prezidentė jį palaiko, bent jau jis pats taip sako. Ar tai reiškia, kad jis viską gerai vykdo, tuos visus svarbius strateginius Lietuvai energetinius projektus gerai prižiūri? O galbūt tai, kad jis yra toks simpatiškas, visiems ir opozicijai tinkantis, slepia, kad galbūt mes nematome realiųjų problemų energetikoje. Pone Daukšy.
Aš manau, kad ministras Neverovičius turi ir energetinį patyrimą, ir diplomato patyrimą, ir kad jisai gerai sugeba susišnekėti su pozicija ir su opozicija, ir su partneriais, su kuriais reikia į tinklus į Lenkiją ar į Švediją. Ir su kitais žmonėmis, tai čia tai didelis pliusas jo yra. O energetikos sistemos bėdų yra natūralu ir jos yra ne šios dienos, jos yra per ilgą laiką suformavusios ir nei vienas šiandien ministras gal iš karto visų įspręs ir negalėtų. Todėl aš manau, kad tas traukinys juda ir tas bėdas po truputėlį yra sprendžiamas.
Aš galėčiau gal pridurti tai, kad kaip Kestutis minėjo, ministras yra diplomatas. O kadangi ministras yra diplomatas, tai diplomatai dažniausiai vengia aštrių kampų. Ir jeigu žvilgtelsime į visą energetinę politiką, tai be abejo yra gerų darbų, kurios pradėjo mūsų vyriausybė ir dabar yra tęsiami, tai ar suskystintų dujų terminalas, ar tos pačios jungtys, ar energetinių strateginių įmonių turinčių infrastruktūrą, strateginę infrastruktūrą konsolidavimas ir susigražinimas į valstybės rankas. Tie darbai yra sveikintini ir mes už tai, sakykime, kaip jūs minėjote, palaiko ministrą, tačiau yra keletas ryčių, kurios mums kelia nerimą ir tikimės, kad ministras ateinančius du metus tuos klausimus pres, tai yra visų pirma sinchronizacijos klausimas su vakarų energetiniais tinklais, kuris yra tikrai, mūsų manimu, yra labai svarbus ir kuris yra užstrigęs visiškai. Ir antras klausimas, kuris yra labai svarbus, yra mūsų elektros generavimo klausimas, būtent savos generacijos. Ir atominė elektrinė, čia mūsų manimu, tikrai yra tas projektas, kurį reikia kuo skubiau stumti, o mes žinome, kad vien premjeras 17 kartų yra atidėjęs vien, reiškia, sprendimą, ką toliau daryti su ja. Visai neseniai išgirtume naujieną, mums tai jokia naujiena, bet jau tai yra oficialiai cirkuliuojanti informacija, kad pietų Švedijoje po 20 metų trūks elektros energijos pačioje ir galimi blackoutai, tai yra energetikos energijos trūkumai ir stabdymai.
Tai ji, ta linija, kurią mes tiesiame štai Baltijos dugnu, ji mums nieko neduos importo prasme?
Taip neduos. Ir švedai tą labai aiškiai sako, jeigu švedai patys neįspręs klausimų ir nepradės statyti atominių elektrinių ir tą jie atvirai deklaruoja. Tai mes tuos klausimus tikrai turime kuo greičiau spręsti, nes po 20 metų mes turėsime problemų. Jeigu iki 20 metų, mano manimu, su importu iš Švedijos, iš Rusijos, mes galėsime balansuoti savo sistemą, tai po 20 metų mes turėsime problemų.
Kestuti, štai kaip dabar mums žiūrėti į šitą situaciją? Oficialiai viešai ministras, premjeras vis sako, kad dėl VAE dar tarsimės su regioniniais partneriais, nors mes gaunam žinių, kad partneriai nebeturi jokio intereso tęsti šito projekto. Bet mes jį, regis, vienašališkai mėginame tęsti ir tuo pat metu mes neturime plano B. O ką daryti, jeigu nebestatome šitos branduolinės jėgainės, kaip tada pasigaminti čia Lietuvoje elektros energijos?
Na, iš tikrųjų, tai mes kaip energetikos komisija esame atkreipę ir vyriausybės dėmesį ir džiaugiuosi, kad vyriausybė padarė tam tikrus žingsnius ir dabar jau, jeigu aš neklystu, yra tam tikra strategijos atnaujinimo padaryti darbai, kad mes 20 metais net nežinom, kiek mums reikės dujų, kiek reikės elektros, kiek reikės to, prasme, nėra tokių aiškių prognozių sudėšiusios, mes pasidarysim tinklų, kurie, vat, Dainius, ką sako, žinai, gali būti taip, kad tas tinklas bus reikalingas, ta prasme, tai tam, kad jis būtų, bet nebus elektros, kurio jau tiekės, nes realiai Lietuvoje gamybos, iš tikrųjų, mes turim Lietuvos elektrinę, kuri kūrenama dujom, ir jeigu dujų kaina bus, būtų, nu, pigesnė, dar maždaug 10-15% būtų galima gaminti ten elektrą, jau, iš tikrųjų, realiai, bet dabar mes esam elektrą importuojantį šalis, ir importuojam labai didelę dalį elektros energijos, dalį iš, to prasme, praktiškai beveik viską iš Rusijos.
Tik Liuksemburgas daugiau už mūsų importuoja.
Ir mes esam tokiu būdu gana pažeidžiami. Dabar, kas liečia atominę elektrinę, tai aš nenoriu būti, aš visą laiką buvau atominės elektrinės šalininkas, bet aš matau, kad šiandienai realiai ta, kas įrašyta strategija, kad jinai būtų pastatyta laiko, jos nebus. Pagal viską, nes ir referendumų žmonių buvo nutarta, kad nenori tos atominės elektrinės ir matyt, neužtenka partnerių ryšto ir neužtenka ir pačioje vyriausybėje galbūt netgi ryšto tą atominę elektrinę pradės statyti. Tai Lietuva iš tikrųjų didžiulė dilema, kaip mes gamybą elektros energijos darysim. Tas pabandymas kartu su šiluminėm elektrinėm daryti šiluminės elektrinės, kūrenamas malkom, nu, mano galva yra pirmiausiai nepamatuotas dėl to, kad elektrinės ar šiluminės veiks tik žiemą vėlgi vasarą, tos elektros nebus, kaip pas mūsų didžiausiai trūkumai pasirodo būna vasarą, vis dėl to. O antras dalykas, tai bus irgi brangi elektra, kadangi atsiperkamumas padidėjo bent 2 kartus, kadangi vasarą nedirba tos elektrinės ir tos elektros kainos bus didelės. Tai aš manyčiau, kad vis tiek anksčiau ir vėliau, kuri čia vyriausybė būtų, bet mes turėsime spręsti, kaip mes generuosim patys elektros energiją. Su šiluma matyti viskas čia aišku būtų ir mes galime atsinaujančiais šaltiniais, bet su generavimu elektros energijos.
O tai, kad mes jau keletą metų neapsisprendžiame, na, jau toj bus 2 metai po referendumo, tai nėra per didelė prabanga mums.
Tai, kaip aš ir minėjau, šitoje vietoje mums trūksta ministro ryžtingumo ir aiškos vizijos. Ministras yra diplomatas, kadangi valdančiojo koalicijoje nėra sutarimo, yra referendumo rezultatai, ministrų, ko gero, reikia turėti pačiam, kaip lyderių šitoje srityje, aiškia vizija, aiškius planus, aiškų matymą ir jį pateikti visuomeniai, pateikti koalicijai, kad parlamentui pagaliau, kad ta vizija ir lyderiauti įgyvenintą viziją, kad žmonės patikėtų. Ir labai aiškiai parodyti, kokia yra situacija, neapgaudinėti žmonių. Nes jeigu mes sakome, kad aplinkuje šalyse bus deficitas, Lenkijoje deficitas, Švedijoje deficitas, Rusijoje taip pačioj išeidinėja atominiai reaktoriai taip pat išrikiuotės dėl senumo, mes turime labai aiškiai pasakyti, kad mes turime keisti padėtį ir ieškoti galimybių generuotis. O, kaip minėjau, atominė elektrinė yra pati pigiausia. Dujos taip pat yra variantas, bet dujos vis tiek bus brangesnės. Per ateinančius, aš galiu sutikti, kad ir mano manimu, kad per ateinančius 4 metus tikrai dujų kainos dar 10-15% tikrai nukris. Bet netgi nukris 10-15% kainai, atominė energetika yra vis tiek pigesnė.
O yra variantas, kad mes, štai dabar mūsų laivas pranešama, tas jau nepriklausomybė į Raudonąją jūrą įplaukė, rudenį turėtų pasirodyti čia prie Lietuvos krantų. Ar yra variantas, kad mes, pavyzdžiui, savo elektrinės 9-ąjį bloką, tą modernų, galime kurenti tomis dujomis atplukdytomis į laivais?
Be abejo, bet tik pagrindinis klausimas yra vėl, kaip ir minėjo Kestutis, kad vis dėlto dar kaina yra per aukšta ir importo kaina iš tos pačios Rusijos ir kitų yra žemesnė. Taip pat nereikia pamiršti, kad nuo elektros energijos kainos priklauso mūsų visos pramonės konkurencingumas. Taip. Ir kuo toliau, tuo mes vartosime elektros energijos daugiau, nes įsivysčiusios šalys perina į technologijas, darbo jėga brangsta, daugiau vartojame energetinių resursų ir čia yra pats pagrindinis klausimas, kaip mes mūsų ekonomika atrodysis po 5-10 metų priklausys būtent nuo elektros energijos kainos.
Žinot, kas bus juokingiausia, aš pasakysiu. Kada mes iš tikrųjų bijodami atominės energetikos tam tikrų galbūt grėsmių, pas save Lietuvoje nepastatysim atominės elektrinės, o už 50 km nuo Vilniaus pastatys bus Rusija ir mes iš jų pirksim tą elektrą. Čia bus paskaudžiausias skirtis Lietuvai, kas galėtų būti. Tai, nes pavojus bus dar didesnis, tikrai girti.
Rusijos technologijos.
O technologijos irgi, kurių mes negalime kontroliuoti ir visų kitų dalykų. Tai aš manyčiau, kad čia dar reikia irgi su manį žinoti. Taip, atominė elektrinė brangu pastatyti, jinai brangi iš karto kainuoja. Jinai gana ilgai atsiperka, bet reikia pasakyti kitą dalyką, kad jinai po to yra, kad atsiperka pakankamai visiškai pigus dalykas. Mūsų sena, ta rusiška atominė elektrinė gamino elektrą su didžiuliu personalo kiekiu, su visais dalykais, 6 centai savikino buvo. Tai šitos dalykus reikia suprasti ir aš nesakau, kad tik atominė elektrinė. Gal kas nors kita, bet mes vis tiek turim žiūrėti į ateitį, kad mes būtum elektrą generuojančios valstybės tipas, o ne perkančios ten didžiulius kiekius.
Kiek suprantu, su tuo labai susijęs ir tas sinchronizavimo klausimas su elektros tinklais Europos Sąjungos, ne taip kaip dabar mes esam dar vis Rusija. Tam žiedė ir jeigu mes neturėsime tos generacijos tokios efektyvios čia viduje, tai nelabai mums ir priimsi tą europietišką tinklą.
Čia kokia dvipusis klausimas. Pirmas dalykas, turint atominę elektrinę, mums reikalingas rezervavimas ir rezervavimą mes galime gauti vakaruose. Antras klausimas, mes niekam nesame reikalingi, jeigu neturime savos generacijos ir mes esame tik tai naudotojai visos saugumo sistemos.
Iš esmės, jeigu žiūrint, Lietuva gali niekur nesisikronizuodama, ta prasme, nei ten, nei ten. Mes dabar esam tam rusiškam žydebrelo, bet iš esmės, jeigu turėtume tam elektrinę, mes turim Kruonį ir mes turim Lietuvos elektrinę, kurios iš tikrųjų užtenka praktiškai, beveik užtenka rezervam ištikrinti. Turint omeny, kad mes turėsim laidą, ta prasme, kabelį į Švediją, kabelį į Lenkiją. Tai mano galva, mes esam save užtikrinantį valstybę ir net tokiu būdu nereikia. Nes aš su Dainiu nesutinku su tuo sinchronizacija. Tai yra papildomos išlaidos, kurios iš tikrųjų didelės naudos netneša. Taip mes šiek tiek pabėgam nuo Rusų, kad ten Rusai reguliuoja kažkur tai ten prie savo Volgos baseino, ten tom elektriniam mums kažkokį užtikrinimą duoda. Bet realiai energetika vis tiek priklausomi visam pasaulyje. Ar būsim mes nuo švedų priklausomi, ar būsim priklausomi nuo vokiečių. Jie visą laiką pirmiausia rūpinsis savim, po to tik kitais.
Čia norėčiau su Kestučiu nesutikti. Pirmiausia, tai yra saugumo klausimas. Ir noriu pasakyti, kad valdant energetinį žiedą, ką daro rusai, tikrai elektros energijos tiekimo ir saugumo klausimas yra... Taip sakant, turi didelės rizikas. Ir mūsų manimų, kad praeitais metais ir užpraeitais metais būtent kažkokie bandymai manipuliuojant tinklų, paveikti energetinę sistemą, Lietuvos energetinę sistemą buvo.
Taigi mes patys tą darom. Mums nereikia netrosų bandymų. Mes pasirašom tokias sutartis mūsų
įmonės. Ne, aš sutarties nesutinku, nes dar kartą vėliau tiek kainų komisija, tiek Litgridas tuos visus dalykus paneigė, kad tai buvo dėl pralaidumų klausimo, to nebuvo. O sinchronizacija iš kitos pusės mums reikalinga ir kad galėtume turėti tiek savo saugumo aiškus nuo Rusijos standartą ir tiek iš kitos pusės mums yra labai svarbu, kad pagal tarptautinės normas mums neužtenka tik tai Kruonio ir savo elektrinės, mes turime turėti sinchronizaciją ir su vakarų energetinė sistema.
Čia dainu, aš tikrai nesutinku su tam ir daug kur sutinku, bet štai nesutinku, kadangi tai, aš manau, yra pūtimas į šaltą vandenį ir noras pabėgti pagal...
Aš žinau. O kaina yra minimali. Kaina kilovatvalandė yra visiškai minimali.
Kaina yra pakankamai didelė. Antras dalykas.
Yra 50 centų.
Nežinau, kuo geresnės, pavyzdžiui, skandinavų kompanijos energetinės už kokias nors kitas kompanijos. Ir jeigu tu pastebėjai, net mūsų Lenkijos Lietuvos jungtis, pačių jungčių savininkų, ta prasme, asociacijos europinės įvertinta kaip naudinga kam, švedams, norvegams, vokiečiams, tai sudaro 90%. Visai kada tai
Lietuvos. Aš tokių skaičių tikrai nematau. Pirmiausia, dar ką noriu pasakyti, kad Litpolinkai yra reikalingi mums, reikalingi mūsų energetinės sistemos saugumui. Aišku, kaip minėjai, šiuo metu mes esame recipientai, elektros, bet ateityje vis tiek nori, nenori, turėsime turėti savo generavimo šaltinius, turint savo generavimo šaltinius ir rezervavimo ir visi klausimai.
Ar prie ministro Neverovičiaus mes turėsime galutinį aišku planą, kaip kokius mes generavimo savo šaltinius turėsime, nes ar taip ir tęsis tas neva vaja vis atnaujimas, atnaujinimas vis po pusės metų, o plano B kaip nėra, taip nėra.
Čia pirmiausia klausimas yra pozicijai. Mes visą laiką akcentavome ir spaudėme ir toliau spausime, kad šitas klausimas būtų sprendžiamas. Ir kamuolys Kęstučio darže, aš manau, kad būtent energetikos komisija turi, ir jis kaip pirmininkas, turi šitą klausimą sakyti ir aš manau, kad turbūt reikia imtis ir lyderystės tą klausimą judinti į priekį.
Na, tai Dainis žino, kad mes daug dirbam, tai vietų ir komisija iš tikrųjų daug dirba. Tai realiai padėtis yra tokia, kad taip, Lietuvai pirmas dalykas reikia sutvarkyti su generacija elektros energijos, kokia jinai bebūtų, ar atominė, ar kokia nors kitokia, mes turim turėti pakankamai pigę ir pakankamai gerą. Antras dalykas, mes turim vieną kartą baigti gyventi mitais ir pasakyti, kas naudinga Lietuvai, kurios jungtys naudingos ne tik Lietuvai, bet ir kam nors kitam ir ką mes iš jų uždirbsim. Ir trečias dalykas pasakyti, kad reikia vieną kartą baigti Leo projektą, kuris pastoviai tęsimas iki šiol, tai reiškia, kad nu, bandome vis kažkaip tai perimti Lietuvos energetiką, tai vienas, tai kitas rankas. Šitus dalykus reikia vieną kartą pabaigti ir pasakyti, kad Lietuvos energetika yra valstybinė.
Bet Leo buvo toksai, kai projektas, kur į privačias rankas buvo perima, o tai, dabar valstybinė.
Tai va šiuo metu, kaip tik yra eina kalbos, kad apie dalis savo strateginės infrastruktūros pardavimą, tai yra dalies akcijų akcionavimą. Ir mūsų manimu, ir dar kartą pasikartosiu, tas darbas, kurį pradėjome mes, kad visa strateginė infrastruktūra grįžtų į valstybės rankas ir kurį pabaigė šita vyriausybė, strateginė infrastruktūra turi likti valstybės rankose, priklausyti Lietuvos žmonėms ir užtikrinti žemas perdavimo kainas ilguoju ir tvarias ilguoju laikotarpiu. Bet koks privataus kapitalo atėjimas į strateginę infrastruktūrą reiškia, kad privatus kapitalas nori gražos ir šita graža yra žymiai didesnė, negu tai yra valstybės rankose ir reguliuojama valstybės. Aišku, ir taip yra, bus reguliuojama, bet kuriuo atveju vis tiek privatus kapitalas stengsis tą savo gražą didinti. Tai mūsų manimu, kad bet koks akcionavimas, bet koks, kad ir dalies akcijų pardavimas mūsų strateginių įmonių, yra žala valstybei ir mes kaip opozicija tikrai šito klausimo prieštus nepraleisime ir to daryti neleisime.
Na kągi, galbūt baigiant kalbą apie elektros reikalus, čia tiktų iliustracijai toks faktas. Praėjusią savaitę pratęsus Karaliaučiaus elektrinės remontą, vidutinė elektros kaina Lietuvos biržos zonoje augo maždaug 13%, ir nes veikia Lietuvos elektrinės devintasis blokas, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė.
Lietuvos devintasis elektrinės blokas į biržos kainą niekaip negali judinti, kadangi jinai parduoda biržai, tu prasme, jos kaina yra subsidijuojama ir tas kaina yra pastovė praktiškai. Tai iš tikrųjų tai yra ta klaida, kurią padarė dar buvusios vyriausybės, tuo metu formuotos valdybos, kada buvo nuspręsta, kad pirmiausiai biržą reikia atiduoti švedams ir skandinavams. Antras dalykas, kada buvo nuspręsta, kad pirmumas duodamas linijai per Suomiją ir per kitus dalykus. Bet šitas viskas mums rodo dabar tą pavyzdį, kada didžiulė įmonė Lietuvos valstybinė nesugeba sutvarkyti su tuo, kad būtų nupirkta pakankamai elektros energijos, kuri būtų pakankamai pigi. Paprastos įmonės turi metinius kontraktus ir sugeba nusipirkti visam laikui ir neturi jokių kainų šuolių, o čia dabar mes nesugebam tokiai paprastoje vietoje padaryti rimto darbo. Ir dėl to tie šuoliai jaučiasi, iš tų šuolių uždirba tik tais ne Lietuvos įmonės, o tie, kurie veikia, ta prasme, kaip agentai biržai, arba tie, kurie tiekia elektrą per Suomiją ir per Estiją, ir tokiu būdu mes visi išleidžiam didesnius pinigų kiekius tam, kad kažkas taip pat atėtų, ir viskas.
Jūs labai teisingai minėjote, kad elektros kainai ir jo šuoliams didžiausiai įtaka turi Karaliaučiaus elektrinės remontas, dujinės elektrinės remontas. Kadangi mes neturime savo generacijos, esam priklausomi nuo importo, todėl kainos ir šokinėja. Mūsų elektrinių devintas blokas įsijungia tada, kada kaina yra virš ribos, kuomet jau apsimoka įjungti devintą bloką. Jis yra įjungiamas tuo metu.
Gerai. Devintas blokas yra įjungtas, gali būti, kada nori, jam yra nustatyta kvota. Ir pagal tą kvotą jis įgauna savo
uždengimą.
Aišku, labiau apsimoka jungti tada, kada kaina biržą šoka, sutinku viską. Bet iš esmės, tai čia ilgas dar, galima ilgai ginčytis, ne šitos laidos tema, bet
jeigu neturėsim aiškaus plano, kaip mes čia pasigaminame už pakankamai pigiai elektros energiją, tai taip gali tęsti dešimtmečiais, tęstis tokia situacija. Vis dėlto aš norėčiau dar vieną aktualų klausimą užduoti abiems pašnekovams dėl kitos energetikos įmonės Orlen Lietuva. Galbūt tai ne energetikos ministro atsakomybės rytis, bet vis dėlto šis klausimas yra karštas. Štai šiandien Lenkijos iždo ministras Vladimiras Karpinskis sako, kad Lenkijos valdžia yra pritartų bet kokiam scenarijui dėl Orlen Lietuvos, tarp jų ir pardavimo ar gamybos nutraukimo. Ar turime būti labai sunerime? Juk mes benziną pilamės tiesiai iš šitos Mažeikių gamyklos.
Be abejo, mes turim būti sunerime, nes nuo šios gamyklos priklauso mūsų Mažeikių ir jo žmonių gyvenimas. Tai bet kuriuo atveju mes turime būti labai ir labai sunerime ir bandyti, ką galime iš savo pusės įtakoti, kad ta gamykla nebūtų sustabdyta ir padėti, kuo galime Orlenui, kad gamyba tęstųsi. Be abejo, galbūt išlaikyti tas pačias gamybos apimtis, kuomet perdirbimo maržos yra labai mažos, yra sudėtinga, tačiau reikia, mano manimu, galbūt vėlgi, be abejo, geležinkelio tarifai yra komercinis dalykas, tačiau kuomet yra išardomi bėgiai į Latviją ir įmonė neturi pasirinkimo ir konkurencijos per ką vežti, tai aš manau, kad tai yra valstybinio lygio recidyvas. Ir iki šiol, kad tie bėgiai Latvijai yra nestatyti, aš manau, tai yra recidyvas.
Kestutė?
Yra trys dalykai dėl Orleno bedų. Tai vienas dalykas, iš tikrųjų, pasaulinė bėda, perdirbimo maržų nukritimas ir daugelis įmonių pasauliai dabar blogai jaučiasi. Antras dalykas, Amerikos rinkos praradimas, kadangi taip atsitiko. Ir trečias dalykas, neramumai Ukrainoje, kur turėdavo gerus pardavimus aukštos kokybės benzino ir kur dabar tas visų dalykas sulėtės. Tai aš vis tiek tikiu ir tikiuosi, kad ta gamykla atsigaus. Čia ne pirmas kartas taip yra Mažeikių naftos gamyklos istorija. Tikiu, kad užteks kantrybės savininkams ir Lietuvos vyriausybei palaikymo pakankamo, kad jis laikytų tą įmonę, nes po šitos krizės, kas išliks, tai bus gerokai stipresni, nes kurie namis atsiras daugiau darbo ir kitų dalykų. Tai tą dalyką reikia padaryti. O kad jinai būtų uždaryta, tai būtų tokia pati klaida, kaip dabar neturėtų tavinės elektrinės ir pirkti viską iš kitur, būsim vėl priklausomi nuo Lukoilo, nuo balkonos kitų dalykų.
Ačiū Jums. Tai buvo Seimo energetikos komisijos pirmininkas Kęstutis Daukšys ir šešėlinis energetikos ministras Dainius Kreivys. Malonus klausytojai, tęsime pokalbius aktualiausiais energetikos klausimais. Kaip girdėjote, pirmoje laidos dalyje ministras Jaroslavas Neverovičius yra vertinamas ir pozicijos, ir opozicijos dėl to, kad sugeba sklandžiai užtikrinti sklandų energetinių strateginių Lietuvos svarbiausių projektų įgyvendinimą. Tiesa, dėl vieno iš jų Lenkijos ir Lietuvos dujų jungties projekto, ministras Neverovičius yra pasakęs visai neseniai, kad jo įgyvendinimas atidedamas dar bent vieneriems metams. Mes dabar susisiekėme su dujų perdavimo bendrovės Ambergrid strateginio skyriaus viršininku Danu Januljoniu. Sveiki gyvi, ponė Januljoni.
Labą dieną.
Gal visų pirma klausimas jums, kodėl Lietuvai yra reikalingas šis strateginis energetinis projektas, dujų jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos?
Na, Europos Sąjungos energetikos strategijos politikos vienas iš pagrindinių tikslų dujų srityje yra integruoti energetinės salas į bendrą Europos Sąjungos dujų perdavimo sistemą. Šiuo atveju Baltijos šalis, tiek Lietuva, tiek Latvija, Estija yra izoliuotos nuo Europos dujų perdavimo tinklo ir tai yra vienintelis projektas, kuriuo būtų galima integruoti šią šalis į bendrą Europos Sąjungos dujų perdavimo rinką ir taip pasiekti Europos Sąjungos politikos tikslų.
Na, o kiek dabar suprantame, tai šiame regione ir Lietuvoje, ir Lenkijoje iš esmės vamžiais teka tos pačios Gazpromo dujos. Ar gali būti, kad nutiesus vamzdį tarp Lietuvos ir Lenkijos, Lietuvą pasiektų ir kokios nors kitos kilmės dujos?
Taip, be abejo, šitos infrastruktūros viena iš pagrindinių, kaip minėjau, pagrindinių tikslų yra integruoti į Europos Sąjungos dujų rinką, o Europos Sąjungos dujų rinka tai nėra vieno tiekėjo dujų rinka, tai yra ir suskystintų gamtinių dujų rinka kartu integruota ir įvairių kitų tiekimo šaltinių pasirinkimo galimybė. Taip kad nutiesus šitą dujotiekį yra galimybės vartotojams pasirinkti iš didesnio dujų tiekimo šaltinių sąrašo, taip sakykime.
Jūs paminėjote suskystintas dujas, galima manyti, kad štai ta pačia jungtinimi, tik tai kita kryptimi, gali tekėti ir suskystintos dujos iš Lietuvos terminalo. Ar Lenkijoje taip pat yra statomi tokie suskystintų gamtinių dujų terminalai?
Taip kaip ir Lietuvoje, taip ir Lenkijoje yra statomas suskystintų dujų terminalas. Svinoviščia mieste ir jį planuojama netrukus pradėti eksploatuoti. Europoje yra daugiau suskystintų dujų terminalų ir šiais terminalais patiekiamas dujos į bendrą Europos Sąjungos dujų rinką. Taip pat Europos Sąjunga turi ir savo dujų išteklių, jos taip pat patenka į dujų rinką ir priklausomai nuo rinkos situacijos, vienu ir kitu atveju galima gauti iš tam tikrų dujų tiekimo šaltinių pigesnių dujų, taip pavadinkime.
Na, tai nepigus šį projektą. Šita jungtis kainuoja, net atrodo, apie 1,5 milijardų litų. Ar tikrai atsipirks šita jungtis, turint omenyje, kad Lietuvoje, pavyzdžiui, yra strategija, jau ir vykdoma tokia strategija, kad šilumai gaminti vis mažiau dujų naudojama, vis daugiau biokūro?
Na, gal reikia paminėti, kad projekto preliminariai vertė yra 558 milijonai eurų. Tai yra projektas, kuris būtų įgyvendinamas tiek Lietuvos, tiek Lenkijos teritorijoje. Kaip jau minėjau, projektas sujungtų Baltijos šalių dujų rinką su Vakarų Europos dujų rinka. Ir šis projektas yra svarbus Europos Sąjungos politikos įgyvendinimo tikslu, dėl to šitas projektas yra Europos Sąjungos projektas. Sujungus abi šalis atsirastų konkurencingesnės galimybės įsigyti dujų. Dabar, kadangi projektas yra Europos Sąjungos ir jisai yra šitas į Europos Sąjungos svarbių projektų sąrašą, taip vadinama angliškai PCI sąrašą, yra numatyta galimybė gauti ženklę paramą, Europos Sąjungos paramą tokių projektų gyvendinimui. Jie galėtų siekti net 75% projektų gyvendinimo kaštų. Todėl mes kartu su dujų perdimo tinklo operatoriui Lenkijoje planuojame ir teiksime paraišką šių pinigų gavimui. Ir tai ženkliai sumažintų projekto kaštus.
O kaip dėl šito projekto terminų, ministras sakė, kad metams atsideda, kada galima manyti, jis bus jau įgyvendintas ir sujungtos Baltijos šalių ir Europos dujų rinkos?
Na, reiktų paminėti, kad situacija kiek pasikeitė. Visos šalys, tiek Europos Sąjungos institucijos, visų šalių Europos Sąjungos institucijų ir Lenkijos institucijų, taip pat ir Lietuvos institucijų, energetikos ministerijos, kainų komisijos veiksmai yra labai operatyvus, visi labai bendradarbiavę vystant šį projektą. Ir anksčiau buvo manoma, kad reguliuotojams neradus bendro sprendimo dėl projekto kaštų paskirstimo tarp šalių narių, projekto paraiškos paramą gauti pateikimas nusikeltų vėlesniam periodui. Tačiau dabar jau yra matyti, kad šie procesai labai pagreitėjo ir Europos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra, kuri turi priimti sprendimą dėl šio projekto kaštų padalinimo ir šis sprendimas mums suteiktų teisę pretenduoti į Europos Sąjungos paramą, turėtų būti priimtas jau šio mėnesio pabaigoje. Taip kad tikimės, kad šis sprendimas bus priimtas ir mes planuojame teikti paraišką.
O su Lenkijos partneriais sklandžiai sekėsi susitarti dėl investicijų pasidalinimo?
Taip, šiuo metu problemų projekte nėra. Projektas vystomas sklandžiai ir pagal planą. Kol kas viskas gerai.
Ta prasme, kad Lenkija taip pat suinteresuota, čia gana ilga istorija įvairių jungčių tarp Lietuvos ir Lenkijos, visakoma buvo, kad įvairios politiniai trukdžiai kartais trukdo sklandžiai vykdyti tokius projektus, o štai šiuo metu tokių politinių sumetimų nepastebėjote dėrėdamiesi?
Ne, šiuo metu nėra jokių trukdžių, kurie neleistų įgyveninti šitą projektą.
Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Malonu susitikti, tai buvo Ambergrid strateginio skyriaus viršininkas Danas Janulionis. Laidą parengė ir vedė Ridas Jasiulionis. Ačiū Jums už dėmesį, likite toliau su Žinių radiju.